in laga shaqeeyo loo baahan yahay waxay tahay
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu kwenye habari za jioni saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, leo ikiwa ni Ijumaa tarehe 25 Septemba mwaka 2020, ambapo tunasikia kupitia redio shirika kwenye eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na mtandao wetu www.tvswahili.com. Karibuni.
Basi leo ikiwa Ijumaa kama nilivyotaja, nimeshirikiana naye Mary Mgawe, na kama ilivyo ada yetu ni siku ya Live Talk, ambapo leo tunaangazia hatua walizopiga wanawake kuelekea kuchukua nafasi yao katika jamii, hasa kwenye eneo la Afrika Mashariki na Kati, ambapo pia tunaangalia mchango wa mmoja wa harakati wa haki za binadamu hapa Marekani, Ruth Bader Ginsburg, aliaga dunia hivi karibuni akiwa jaji wa mahakama ya juu ya hapa Marekani na atakayezikwa mwanzoni mwa wiki.
Na kwenye habari nyingine, mtu mmoja akamatwa mjini Paris, Ufaransa, kutokana na shambulizi la kisu dhidi ya watu watatu karibu na ofisi ya gazeti ya Charlie Hebdo iliyoshambuliwa na magaidi mwaka 2015.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Jumuiya ya Mataifa ya Afrika ya Magharibi, ECOWAS, nasikiza hii leo kwamba vikwazo vilivyowekwa Mali vitaendelea kutekelezwa hadi hapo itakapomteua waziri mkuu raia. ECOWAS iliweka vikwazo kwa Mali baada ya mapinduzi ya kijeshi Agosti 18 ambayo alimwangusha rais Ibrahim Boubacar Keita. Vikwazo hivyo vitaondolewa wakati waziri mkuu raia atakapotajwa, alisema mwenyekiti wa kamisheni ECOWAS Jean-Claude Cassibru wakati wa kuapishwa kwa rais mpya wa utawala wa mpito Bandao na makamu wake Kanali Yasimi Goita aliyeongoza mapinduzi ya Agosti. Mwili wa jaji mahakama ya juu ya Marekani Ruth Bader Ginsburg umelazwa hii leo katika ukumbi mkubwa wa bunge la Marekani baada ya kufanyika kwa hafla ya faragha kati ya familia yake na wageni waalikwa. Ginsburg anakuwa mwanamke wa kwanza kulazwa kwenye jengo hilo, ambapo jeneza lake litawekwa kwenye jukwaa lile lile la mbao lililojengwa kwa ajili ya jeneza la rais Abraham Lincoln baada ya kuuawa kwake mwaka 1865. Mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Democrat Joe Biden na mkewe Jill na mgombea mwenza wa Biden Kamala Harris wanahudhuria hafla hiyo. Mlipuko wa virusi vya corona umezuia idadi ya watu ambao wamealikwa kwenye hafla hiyo. Wabunge ambao hawakualikwa kwenye hafla hiyo ya faragha wataweza kutoa heshima zao za mwisho kabla ya mwili wake kuondolewa baadaye leo. Taarifa ya mahakama ya Marekani ilisema Ginsburg atazikwa wiki ijayo katika hafla ya faragha ya kitaifa katika makaburi Arlington, Virginia. Maandamano yalizuka kwa usiku wa pili Alhamisi huko Louisville, Kentucky, baada ya uamuzi wa baraza la mahakama wa kutokuleta mashtaka ya mauaji dhidi ya yote kati ya maafisa watatu wa polisi wazungu ambao walifanya uvamizi wa kutafuta dawa za kulevya uliosababisha mauaji mwezi Machi mwaka jana ya Brian Taylor, mwanamke mweusi ambaye alikuwa mfanyakazi wa huduma za dharura. Waandamanaji waliingia katika barabara za jiji la Louisville jana usiku kuonyesha hasira zao na uamuzi wa wazee wa mahakama. Waandamanaji wengine walivunja vioo. Polisi walisema watu wasiopungua 24 walikamatwa. Zaidi ya waandamanaji 100 walikimbia katika kanisa la First Unitarian baada ya kuanza kwa amri ya kutotoka nje wakati wa usiku. Mapema Alhamisi kulikuwa na vipindi vya mvutano mkali wakati kundi la wazungu wenye silaha walipowakabili waandamanaji, lakini hakuna risasi zilizopigwa. Meya wa Louisville Greg Fisher aliuliza katika mkutano wake na waandishi wa habari kama, je, tunafanya nini na maumivu haya? Meya huyo aliongeza kusema kwamba hakuna jibu rahisi kwa swali hilo. Taylor aliwaua wakati polisi walipoingia katika nyumba yake kwenye uvamizi wa dawa za kulevya bila kubisha hodi, jambo lililodhinishwa kuruhusu polisi kufanya hivyo bila onyo ili kutunza ushahidi usiharibiwe. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mratibu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja Mataifa kwa ajili ya Sudani Kusini, Alain Nodehu, amesema eneo kubwa la mto Nile katika nchi hiyo limeathiriwa na mafuriko. Umoja Mataifa unakadiria watu 600,000 nchini humo wamelazimika kuhama nyumba zao, na wakimbizi wengi na watu waliokoseshwa makazi Sudan wametaabishwa na mafuriko kutokana na mvua za vipindi. UN inasema kwamba kwa wale waliopoteza mali zao wamebaki na kitu kidogo kwa ajili ya kujenga upya maisha yao. Kamishina mkuu wa shirika na kuhudumia wakimbizi UNHCR amethibitisha kuwa mafuriko yameathiri watu wengi katika eneo la mto Nile. Amesema mvua hizo zilizoanza Julai zimeua watu 100 na kuathiri zaidi ya wengine 100,000. Mamlaka za Sudani Kusini zilitangaza janga la asili mapema mwezi huu na kuweka masharti ya dharura kwa miezi 3. UNHCR imesema pamoja na wadau wenzake imesambaza magodoro na mashuka ya plastiki kwa watu takriban 170,000 walioathiriwa na mafuriko hayo. Polisi wa Ufaransa wamesema kuwa wamekamata mtu mmoja anayeshukiwa kushambulia watu 4 kwa kisu mapema leo karibu na ofisi za gazeti la Charlie Hebdo zilizoshambuliwa na magaidi mwaka 2015. Afisa mmoja wa usalama amesema kuwa mwanzoni walidhani kuwa washambuliaji walikuwa wawili, lakini sasa wamethibitisha kuwa alikuwa ni mtu mmoja na amezuiliwa karibu na jengo la Bastille lililoko mashariki mwa Paris. Lengo la shambulizi hilo haijathibitishwa wala kubainishwa iwapo linahusiana na lile la awali la Charlie Hebdo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kundi kubwa la maafisa wa usalama limepelekwa kushika doria kwenye eneo la tukio na kituo cha treni cha Le Noir. Waziri mkuu wa Ufaransa Jean Castex amelazimika kukatiza ziara yake ya kaskazini mwa Paris kwa moja kuelekea kwenye ofisi za wizara ya mambo ya ndani ili kufuatia karibu kuhusu tukio hilo. Kituo cha John Hopkins cha taarifa za corona kiliripoti mapema Ijumaa kuwa Marekani ipo kwenye ukingo wa kuwa na watu wapatao 7,000,000 waliougua ugonjwa COVID-19, ikifuatiwa na India yenye watu 5.8 na Brazil ambayo ina watu 4.6. Kuongezea kwa kesi za Brazil kumesababisha nchi hiyo kutangaza kucheleweshwa kwa gwaride la kila mwaka la Carnival la Rio de Janeiro linalofanyika mwezi Februari wakati wa majira ya joto ya nchi hiyo. Mamilioni ya watu ingia kwenye barabara za jiji kwa hafla ya kila mwaka ya Rambunctious. Ni mara ya kwanza kwa hafla hiyo kucheleweshwa, na haikufahamika mara moja ni lini au chogoro hilo maarufu ulimwenguni litafanyika kwa mwaka wa 2021. Serikali ya Ethiopia imesema watu wapatao 2,000 wameshtakiwa kwa kuhusika na ghasia tumo baada ya mauaji ya kabila la Oromo Hashalu Hundesa. Mwendesha mashtaka mkuu Gideon Timotheos amesema walioshtakiwa ni pamoja na wanasiasa, na amethibitisha kuwa miongoni mwao hakuna hata mmoja aliyeshikiliwa kutokana na harakati za kisiasa. Zaidi ya watu 160 walifariki wakati wa hasa hizo zilizozuka baada ya kifo cha Hachalu. Bwana Gideon amesema wengi walijeruhiwa na mali zao kuharibiwa. Ameongeza kuwa kesi kama hizo zilishuhudiwa katika maeneo mengine na ghasia zilienea kwa kiasi kikubwa. Mwanamuziki huyo maarufu aliwawa Juni 29 baada ya nyimbo zake ambazo zimekuwa za kitaifa kwa watu wa Oromo ambao ni wengi nchini humo. Jopo la wataalam chini ya shirika la afya ulimwenguni WHO limeorodhesha idadi ya mambo yanayoweza kupunguza maambukizi ya virusi vya corona katika bara la Afrika kwa sasa. Miongoni mwa masuala hayo yaliyotajwa ni pamoja na ujuzi wa kudhibiti janga lenyewe, kuwepo na idadi kubwa ya watu vijana, uwezekano kuwa na kinga ya mwili. Jopo la wataalam hao akiwa mkurugenzi mkuu wa WHO Mashidiso Moeti imetoa maelezo kadhaa ya tabia tofauti ya janga la corona katika bara la Afrika ikilinganishwa na maeneo mengine duniani. Hali ya kufungiwa iliyokuwa kwa gharama kubwa katika uchumi, muundo wa jumuiya ya Afrika kuhudumia wazee katika nyumba zao ni mambo yaliyozungumziwa pia. Lakini ufunuzi mpya uliibuka katika mkutano huo kama vile uwezekano wa athari kujitokeza katika maeneo ya miji midogo katika nchi nyingi za Afrika ambayo inaamisha kuwa virusi vinaweza kusafiri kwa kasi kidogo kwa watu wenye maeneo ya mbali ya vijijini.
katika Live Talks leo studioni. Naitwa Meri Mgawe na shirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau.
Tunajadili kuhusu juhudi za kupatikana usawa wa jinsia na haki za wanawake Afrika Mashariki. Kwa mfano, nafasi sawa za uongozi na idadi sawa ya wakilishi katika bunge. Juhudi basi zimefanyika Afrika Mashariki kufikia haya? Je, kuna changamoto gani? Je, mwelekeo gani wa baadaye ni upi kufikia hili? Tutakuwa na wachambuzi na wageni, lakini wewe msikilizaji wa VOA Swahili utapata fursa ya kutoa mchango wako na ili uweze kusikika katika mjadala huu. Karibu twende pamoja. Washiriki wetu hivi leo ni
Gladness Munuo kutoka taasisi au asasi inayoitwa Crisis Resolving Center, ambayo ilianzishwa na chama cha wanahabari wanawake Tanzania. Gladness Mzirai ni dada yangu, kwa kweli ni dada mkubwa sana.
Basi hatujapotea sana ni dada yako, lakini nashukuru sana Gladness Mnuo. Sasa pia vile vile huko Nairobi tunaye Salome Nduta, ambaye ametoka kwa taasisi ya Defenders Coalition, ambayo sana sana inazingatia hali ya kutetea haki za binadamu na hasa za wanawake na vile vile watoto. Na karibuni sana kwenye Live Talk. Sasa Maria, hapa studioni ambaye tuko naye, tutakuwa tukiangazia pamoja na wageni wetu na pia wasikilizaji ambao wengi wanachangia kupitia mtandao wa Facebook. Na sasa tukianza mjadala wetu wa Live Talk, tunamwangalia aliyekuwa mwanamke mashuhuri Judge Ruth Bader Ginsburg aliyefariki wiki iliyopita, na atakumbukwa zaidi hapa nchini Marekani kwa jinsi alivyopigania haki za usawa katika maisha yake yote kama mwanasheria na baadaye judge katika mahakama ya juu ya Marekani.
Na baada ya kuingia katika mahakama ya juu, Ginsburg aliendelea kupigia kelele swala la haki sawa kwa wote, wanawake na wanaume, akionyesha katika mabadiliko yake kuwa hata sheria zinazokandamiza wanawake zinakandamiza wanaume pia. Miongoni mwa mafanikio yake katika mahakama ya juu ni pamoja na andiko la kupinga hukumu ya majaji wenzake katika kesi ya malipo sawa kwa wanawake na wanaume. Katika kesi ya mwanamke mmoja, Lily Lebesta, alishitaki kampuni ya Godia mwaka 1998 akidai kwamba alikuwa analipwa chini ya wanaume aliyokuwa akifanya nao kazi. Kesi ya mama huyo ilishindwa katika mahakama ya juu kwa madai kuwa ilichelewa kuwakilishwa, lakini katika andiko lake dhidi ya majaji wenzake, Ginsburg alisema mahakama imeshindwa kuzingatia usawa kati ya mwanamke na mwanaume. Miaka miwili baadaye, Congress ikapitisha sheria ya malipo sawa kwa wanawake na wanaume.
Ginsburg alifanikiwa sana katika kutumia sheria nyingi zilizopitishwa katika mapambano ya haki za raia Marekani zifanye kazi katika kupinga ubaguzi wa kijinsia. Wakati sasa hivi tunapozungumza ni kwamba mwili wake umelala katika ukumbi mkuu wa mahakama ya juu hapa Marekani. Na Ruth Bader Ginsburg atakumbukwa na wengi kama kwa mchango wake katika kuleta haki sawa nchini Marekani kati ya wanaume na wanawake.
Sawa sawa kabisa. Basi tukiwa tunaendelea na mjadala wetu, kama huo ni mfano tu na juhudi zilizofanywa na kwa jaji wa mahakama ya juu ya Marekani, ama kwa hakika ambaye hadi hivi sasa tunaendelea kumkumbuka kufuatia kifo chake. Tugeukie sasa Afrika, tuangalie masuala yanayoendelea huko. Na kutoka Tanzania, kuna harakati zozote basi za kuhakikisha kuwa kuna uwakilishi sawa kupinga ubaguzi wa kijinsia katika uongozi? Tuje kwako mwakilishi wa Tanzania kwanza.
Asante sana. Kweli na mimi kwa niaba ya wanawake wenzangu wa Tanzania na wanaharakati, tumepokea kifo cha Jaji Ruth kwa masikitiko makubwa, na wengi wetu tumeweza kuona jinsi Jaji Ruth alivyoweza kujitokeza na kuhakikisha kwamba anatetea haki za wanawake katika ulimwengu huu wa leo. Kwa kweli tumeizungumza sana kipindi hiki pia. Katika kuongezea hiyo, naweza kusema kwamba hiyo ilikuwa ni chachu ambayo Jaji Ruth ameweza kuonekana katika masuala kama hayo ya kutetea wanawake. Lakini pia ni hii karne, asasi nyingi na watu binafsi pia, wanawake wengi na hata wanaume wengine walioweza kuelewa masuala haya, wamejitokeza wengi kuhakikisha kwamba wanawake wanatetewa. Na hata Tanzania ziko asasi nyingi, na naweza kukwambia tumeweza kwa sasa hivi tumeweza kuunda hata umoja wetu wa kuhakikisha kwamba tunatoa sauti moja, kwa sababu tuko sehemu mbalimbali, na wakati mwingine hata kusikiliza nani kasema nini na nini kifanyike inakuwa ngumu, lakini tumeona tuweke sauti zetu kwa pamoja. Kwa hiyo tumeunda umoja wetu wa asasi zinazotetea wanawake na watoto,
na zinazoongozwa na wanawake. Tumekuwa na umoja wetu ambao unatusaidia kupeleka sauti kwa pamoja, lakini zipo juhudi pia zilizofanywa na serikali katika kuhakikisha hayo yanafanyika, ikiwa ni pamoja na kuweza kutupatia usajili na kutupa fursa ya kuweza kutimiza hayo, kwa sababu hata sera za vyama zimeaswa kuhakikisha kwamba zinatetea wanawake na kuweza kufikia pale walipo wenzetu upande wa pili, ambao ni kaka zetu, baba zetu, anko zetu tunaoishi nao.
Shukrani sana. Sasa tuelekee nchini Kenya. Kwako wewe Salumi Nduta, hebu tueleze kifupi, Kenya kufikia sasa imefika wapi katika kupigania haki sawa sawa za wanawake na wanaume?
Jambo la kwanza ni kusisitiza kuwa katiba mpya ambayo tulipitisha mwaka wa 2010 ni katiba ambayo imeweza kuleta ama imetazamia kuleta mabadiliko katika hali tofauti tofauti, zikiwemo hali za uongozi na kuwapa wanawake nafasi ambazo hapo awali hawakuwa nazo. Katiba hii imechangia kwa kubwa sana kuhakikisha kwamba tunao wanawake ambao wamechaguliwa, na pia kiwango cha wale ambao ni wakuteuliwa pia kimeweza kuongezeka. Katiba yenyewe vile vile ilikuwa inaangazia mbinu ambayo itasaidia idadi ya wanawake na wale ambao wametengwa kwa muda mrefu kuendelea kuongezeka, na ndani yake kuna kipengele ambacho ni cha thuluthi mbili kati ya tatu kuwa wawe ni wa jinsia ambayo imetengwa. Katika wakati huu tuko na harakati za kuhakikisha kwamba hii sheria imeweza kupitishwa, kwa sababu tangu tupitishe katiba ilipangiwa kwamba baada ya miaka mitano hiyo sheria itakuwa imetekelezwa, lakini tumepata kuona kwamba sheria ikienda bunge hakuna mchango mwafaka ambao unalenga kupitisha hiyo sheria. Na kwa hivyo kwa wakati huu kina mama tumeweza kuungana, tukafanya maandamano, tukapeleka kesi kotini, vikundi tofauti tofauti, na hivi juzi tu mwanasheria mkuu alipitisha kwamba ama alipatia rais advisory kwamba kwa vile bunge imeshindwa kupitisha sheria hii iweze kufutiliwa mbali. So saa hii tuko kwenye huo mchakato ambapo wanasiasa wanasema bunge haiwezi kufungwa ama kufutiliwa mbali. Wakenya wengi na hasa vikundi vya kina mama tunaamini kwamba hii ndiyo njia pekee ambayo itawafanya wanasiasa wakiwa bungeni waweze kupitisha sheria ambazo zitasaidia kina mama wa Kenya, kwa sababu bila hiyo sheria kuwepo tutazidi kuwa na kina mama wakitengwa, tutazidi kuwa na vijana wakitengwa, jambo ambalo katiba ya mwaka huo ilipangia kuhakikisha kwamba sote wale ambao tumetengwa tumepata nafasi sawa.
Wewe ukiwa kama mmoja wa wanaharakati Bi Salome Nduta, hasa katika hili jambo ambalo umelizungumzia sasa hivi, huu waraka uliopelekwa kwa Rais Uhuru Kenyatta kutaka hiyo sheria ifutwe, na endapo unajua katika mapigano kama hayo kuna kupata na kushindwa, endapo kama wanasiasa watakuwa wameshika mwelekeo na wameshindwa, unaona kwamba juhudi gani nyingine ambapo inatakiwa kufanyika ili iweze kuhakikisha kwamba hili linatekelezwa? Kwa sababu kama tukichukulia mfano kwa Judge Ginsburg, alipigana vita, alipigana mpaka kuhakikisha kwamba haki fulani fulani anazitetea na mpaka zikatungiwa sheria. Ungependa kuona nini?
Kwangu ningependekeza mambo mawili. Jambo la kwanza ni kina mama na Wakenya kwa ujumla. Hili swala la theluthi tatu sio swala la kina mama peke yake. Ni swala ambalo litaleta faida kwa vikundi vingi ambavyo kwa muda mrefu vimebaki nyuma. So jukumu la kwanza ndio ni la kina mama, kwa sababu sauti yao isiposikika watazidi kubaki nyuma. Na sauti tu sio kusikika kwa mdomo, ni kusikika pia kwa vitendo. Kwa mfano, sheria hii ilikuwa inatarajia kwamba viongozi ambao watachaguliwa na watakuwa bunge wajaribu kuhakikisha kwamba sio zaidi ya thuluthi mbili ambao ni wa jinsia moja. Tukiangalia hali zile ilivyo sasa katika vitengo vingi vya kiserikali, hali hii haijabadilika. Utapata kwamba wanaume bado ndio wanashikilia nyasa zile kubwa kubwa, ili hali sheria inasema tofauti. Kingi katika vyama vya kisiasa, hapo pia ni mahali pengine ambapo tapata jinsia moja ndio inaweza kuwa imeshikilia mamlaka, imeshikilia vyama, na inapokuja ni wakati wa kupitisha sera ambazo ni za kupangia maendeleo, mara nyingi sera hizo hazipitishwi zikiwa na mtazamo wa kusaidia jinsia ambayo imetengwa. Sehemu ya pili ni kuangalia katika mahakama. Yes, mwanasheria mkuu amependekeza kwamba katika bunge futuliwe mbali. Haiwezi kukwamia hapo. Ni jukumu la wanasheria, mahakama na wengine wote wahakikishe kwamba huu mfano ambao umetolewa ni mfano ambao utazidi kuzingatiwa. Kwa sasa najua kuna wengi ambao watakimbia kutini wa file case tofauti tofauti kupingana na huo msimamo ama hiyo advisory ambayo ilipeanwa. Lakini nitaomba wale watakaosikiza hizi kesi waweze kuzingatia umuhimu wa kina mama na hali ya mabadiliko ambayo katiba ilikuwa inazingatia.
Asante sana. Salome, usiondoke, tutazungumza kwa kina kwa sababu kunaonekana kuna cheche za moto nchini Kenya zinazoanza kuhusiana na haki za wanawake, masuala ya kisiasa, masuala ya kisheria, na tutaliangalia kwa kina, manake kwenye Facebook naona wengi wanauliza maswali tofauti na tutaangalia baadaye tu. Lakini kwanza nirudi nchini Kenya kwako, nchini Tanzania, samahani, kwako Gladness. Gladness, japo labda Tanzania kisheria haijasema asilimia ya wanawake ni wangapi kwenye ushawishi wa kijamii na kisiasa, tunapozungumza sasa hivi ukiwa kwenye shughuli za wanaharakati na kutetea haki za wanawake na jinsia, unaona kama wanawake wamepiga hatua kwa asilimia gani katika kukita mizizi katika jamii?
Yeah. Ni kweli kabisa, kutokana na harakati mbalimbali, kutokana pia na elimu inayotolewa na asasi zisizokuwa za kiserikali pamoja na zile za kiserikali, uelewa kwa wanawake katika masuala ya mbalimbali ikiwepo siasa, uchumi, elimu na kadhalika, huko kwa kiwango, tunaweza kusema kwa kiwango cha asilimia 70. Wanawake wengi sasa hivi wameshaweza kujitambua kutokana na elimu hii inayotolewa na asasi, na hiyo imeweza kujidhihirisha wazi kuanzia, naweza kusema hata mwaka 2019 ambapo tulikuwa tuna uchaguzi katika serikali za mitaa. Takwimu zilizotolewa na tume ya uchaguzi Tanzania ilionyesha kabisa jinsi wanawake walivyokuwa na mwitikio mkubwa wa kuweza kujitokeza katika vijiji, katika mitaa na vitongoji, kuhakikisha kwamba wanapata hiyo elimu, wanagombea nafasi mbalimbali za ngazi za maamuzi. Sasa ile kujitokeza wanawake kugombea nafasi katika hizi ngazi za maamuzi, kwetu sisi tunaona ni matokeo chanya, ni matokeo chanya. Kupata nafasi ni kitu kingine, lakini kujitokeza pia ni kitu kingine. Kwa hiyo wanawake wengi sana wamejitokeza. Hiyo imejidhihirisha mwaka jana 2019, na hiyo pia imejidhihirisha hata mwaka huu katika tunapoelekea uchaguzi Oktoba 28. Wanawake wengi sana wamejitokeza katika kujiandikisha. Tanzania nzima tuko takribani kama asilimia kama milioni 60, lakini waliojiandikisha kupiga kura ni kama milioni 29, au ni wanawake na wanaume, lakini wanawake kati yao ni kama milioni 14. Sasa ukiangalia unaona kwamba wanawake wameweza kujitambua na kuelewa, na hata waliogombea, naweza kukwambia walioonyesha nia, aspirant, wanawake walijitokeza sana. Lakini hiyo ni juhudi zilizofanywa na asasi za kiraia za kuhakikisha kwamba zinamuelimisha Mtanzania, mwanamke wa Kitanzania aliyepo mjini na pembezoni, kuhakikisha kwamba anakuwepo katika ngazi za maamuzi au anakwamuka kiuchumi. Naweza kukwambia hivyo. Hata serikali iliyokuwepo madarakani sasa hivi chini ya ofisi ya makamu wa rais, ambaye Tanzania tuna makamu wa rais mwanamke, mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, wameweza kuanzisha majukwaa ya wanawake katika ngazi ya kata, ngazi ya wilaya mpaka mkoa. Lakini haya majukwaa yameanzishwa rasmi ili kuhakikisha kwamba mwanamke anapata elimu yote ya kiuchumi, kisiasa, afya na kadhalika, ili aweze kujikwamua pale alipokuwa na kuweza kwenda hatua nyingine ya pili ya maendeleo. Kifupi naweza kusema juhudi zipo na zinaendelea kufanyika kwa asilimia takriban 70 ya kuhakikisha wanawake wanakuwepo katika nafasi maalum za kuweza kusikika na kuwafikia wanawake wenzao.
Kweli Kamau, mimi naweza nikakubaliana sana na mshiriki wa Tanzania. Utakumbuka juzi tu hapa tulikuwa tunajadiliana kuhusu wanawake waliojitokeza nchini Tanzania katika kugombea nafasi mbalimbali za uongozi.
Ni kweli kabisa, kama ndivyo umejiunga na sisi, ni VOA kutoka hapa Washington DC. Kipindi nacho ni Live Talk, ambapo tunazungumzia hatua zilizopigwa na wanawake kihistoria hadi mahali ambapo tumefika upande wa kisiasa na mambo masuala mengine ya kijamii, tukiwa na wageni wetu ambao tutaendelea kuzungumza hata tutakapoingia kwenye sehemu ya pili. Napoangalia wakati, naona kwamba tunaelekea kukaribia sehemu ya kwanza kumaliza ya Live Talk, ambapo tutaingia kwenye sehemu ya pili. Lakini kidogo pia naona kuna wasikilizaji walioko kwenye line ya simu, basi na kukaribisha wewe uliyeko kwenye line ya simu, utasema jina, sehemu na utoe mchango wako kuhusiana na mada yetu.
Kwa majina naitwa Mkebu Mtoka, niko Malapakamasa, Tanzania. Kwa kweli hatua wamepiga hatua kubwa sana, japokuwa kuna baadhi ambao bado hawajakuwepo na ule usubutu, lakini ukiangalia kuanzia miaka hii ya 2000 kuja mpaka sasa hivi, hatua iliyopigwa ni kubwa sana, na sisi tunaisapoti kwa kiasi kikubwa sana. Tunaomba waongeze juhudi kwanza kwenye kujitambua na kwenye kujipatia ule usubutu wa uwezo, kwa sababu ukiangalia kwenye mataifa yetu, kwa kweli katika ukanda wa Afrika Mashariki, nipende kupongeza juhudi zao. Kwa kweli wametoa mchango mkubwa sana, hasa mfano kwa taifa letu hili. Tumeona kina mama wamejitahidi, tuna kina mama waliofanya vizuri sana, na kubwa zaidi hata kwenye mavyuo mashule wamejitahidi kwa kadri ya uwezo wao. Kwa kweli tunawapongeza sana, lakini kingine waweze kujiweka na ule usubutu, wasisubiri kubebwa na mtu yoyote, yani wajibebe wenyewe. Kwenye swala la kisiasa, sasa tumeona baadhi ya kina mama wakijitoa ambao wasubiri kubebwa na wanaume, lakini wao kama wao wamejisukuma, wamefanya mambo ambayo tumeyaona makubwa. Mfano kwa taifa letu, kwa kweli tunaweza kumuona mama Humi Mwalimu, Mama Samia Suluhu, kuna mama Margaret Sakaya, wamefanya mambo makubwa sana. Kwa kweli uhuru umeupo na uwezo wa kufanya maendeleo upo kwa kina mama, hilo nalipongeza.
Basi baada ya kumsikiliza msikilizaji huyo, sasa hivi naona Damaria, sijui kama kuna lolote limeandikwa kwenye Facebook. Naona watu wamechangamka, alafu kisha tufunge kwenye sehemu ya kwanza.
Kwa kweli ujumbe katika Facebook umemiminika kweli kweli, na hivi sasa hapa ni kamate ujumbe huu wake Juma O Kazuri Moshi. Yeye anasema anatokea Tabora huko Tanzania. Anasema ama kwa hakika wanawake wako chini sana, hasa katika uongozi wa Afrika, ingawa kuna juhudi mbalimbali zimepigwa, lakini ni wakati wao sasa wa kukumbuka. Kwa isipokuwa anapendekeza wanawake nao wakwamke ili waweze kujitetea wenyewe.
Basi kabisa, tutaendelea kuangalia maoni mengine tutakapoingia kwenye sehemu ya pili. Ni Live Talk, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu likiwa Harrison Kamau, na mwenzangu hapa Mary Mgawe, na wageni wetu Grandness Mnuo akiwa Tanzania, na vile vile Salome Nduta akiwa Nairobi, ambao tutaingia nao pia kwenye sehemu ya pili. Basi muda usio mrefu tukutane kwenye Live Talk sehemu ya pili. tena kwenye Live Talk sehemu ya pili, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni Live Talk, na kama ndipo umeingia, basi mjadala ukuwa umeshika kasi kabisa katika sehemu ya kwanza, tukizungumzia juhudi na hatua zilizopigwa na wanawake kote ulimwenguni, na pia tukiangazia hatua za mmoja wa wanaharakati wa haki za wanawake hapa Marekani ambaye sasa hivi ameaga dunia na atazikwa wiki ijayo, Judge Ginsburg, ambaye alikuwa kwenye mahakama ya juu hapa Marekani. Tuna wageni wetu kutoka nchini Tanzania na vile vile nchini Kenya. Tunaye Salome Nduta akiwa Nairobi, ambaye yuko kwenye shirika la Defenders Coalition ambalo linakutetea haki za wanawake, na vile vile tunaye Gladness Munuo ambaye ni mratibu kituo cha usuluhishi wa haki za watoto na wanawake. Mjadala kweli, Maria, ulikuwa umeshika kasi wakati tukimalizia sehemu ya kwanza.
Basi si vibaya kama labda tukarudia kidogo tu mchango kidogo ambao Ginsburg aliufanya kwa yule msikilizaji ambaye ameshindwa kuingia katika radio zetu, lakini ameingia katika mtandao wetu wa VOA Swahili. Ginsburg aliteuliwa kuingia katika mahakama ya juu na Rais Bill Clinton mwaka 1993, na akawa mwanamke wa pili tu katika historia ya Marekani kuingia kwenye jopo la mahakama ya juu. Mwanamke aliyemtangulia hapo alikuwa ni Sandra Day Conner. Kabla hajaingia katika mahakama hiyo ya juu, Ginsburg alitokea mbele ya mahakama hiyo mara kadhaa akitetea kesi kadhaa za haki za wanawake nchini Marekani. Baada ya kuingia katika mahakama ya juu, Ginsburg aliendelea kupigia kelele suala la haki sawa kwa wote, wanawake na wanaume. Alionyesha katika maandiko yake kuwa hata sheria zinazokandamiza wanawake zinakandamiza pia wanaume. Miongoni mwa mafanikio yake katika mahakama ya juu ni pamoja na andiko la kupinga hukumu ya majaji wenzake katika kesi ya malipo sawa kwa wanawake na wanaume. Katika kesi ya mwanamke mmoja, Lily Ledbetter, aliyeshitaki kampuni ya Goodyear mwaka 1998, alidai kwamba alikuwa analipwa chini ya wanaume aliyokuwa akifanya nao kazi. Kesi ya mama huyo ilishindwa katika mahakama ya juu kwa madai kuwa ilichelewa kuwasilishwa, lakini andiko lake dhidi ya majaji wenzake, Ginsburg alisema mahakama imeshindwa kuzingatia usawa kati ya mwanamke na mwanaume. Miaka miwili baadaye, Congress ikapitisha sheria ya malipo sawa kwa wanawake na wanaume.
Na kama tulivyokuwa tumesema awali ni kwamba Ginsburg hatimaye alifanikiwa kutumia sheria nyingi zilizopitishwa katika mapambano ya haki za raia wa Marekani, na zikaanza kufanya kazi katika kupinga ubaguzi wa kijinsia hata hivi leo tunapozungumza. Basi moja kwa moja, Salome, tunaangalia hatua hizi ambazo sasa zimeenea kote ulimwenguni. Wanawake nchini Kenya, ulitaja pale mwanzoni mambo ya sheria, na kweli tunapotazama vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kwamba wanawake hawachezi kabisa. Hivi karibuni wamejitokeza kwenye maandamano wakipinga ukandamizaji wa aina fulani, na sasa pia wakati tunapozungumza ni kwamba haki yao katika sekta zote za kijamii imekandamizwa, kiasi kwamba sasa inaelekea ama shinikizo limeanza kutolewa la kufungwa ama kuvunjwa kwa bunge kwa kutotii sheria. Je, unaona kama wanawake wamekuwa kizembea kwa upande wao kushinikiza haki, kiasi kwamba wanaume labda pengine wakafanya wanavyotaka? Unaona kama wanawake wenyewe walijiangusha au labda ni sheria zilizopo ambazo ni kandamizi?
Siwezi sema wanawake wamejiangusha. Nafikiri ukiangalia historia, mila na desturi nyingi ama za jamii nyingi ni mila na desturi ambazo zimeanza mtindo wa kugandamiza kina mama. So unampata mara nyingi wamama wanatoka kwa environment ambayo wamegandamizwa tayari kwa sababu ya mila na desturi. Pili, sheria ambazo ziliko. Tatu, wanaume ambao hawataki kutoa nafasi hata kama sheria inasema nafasi zitolewe. Kwa mfano, nikirudi bado kwa katiba, katiba ina vipengele vingi ambavyo vinazungumzia jinsi ya kuhusisha kina mama au watu wa jinsia ambayo imetengwa. Nichukue tu kipengele kimoja kwa mfano, kwa upande wa haki za kisiasa, vyama ama kina mama wana haki ya kisiasa kulingana na sheria na kulingana na katiba, ambacho ni kipengee cha 38. Inapatia kila mwananchi kwamba ana uwezo wa kufanya uamuzi wake wa kisiasa, ambao inamaanisha pia ni uamuzi wa kushiriki ama wa kuunda chama. Lakini ukiangalia vyama na hasa vyama vikuu, vyama vingi havijaundwa na kina mama, na hata kwa zile ambazo ziliko hazipatii kina mama nafasi. So kwangu siwezi sema ni kina mama, nitasema ni mtindo au hali ya maisha na watu ambao hawataki kukatia kina mama nafasi. So utapata wamama wachache kwa mfano, nitataja Martha Karua ambaye ameunda chama chake. Akisha kuunda hicho chama, unapata katika uwanja wa kisiasa hakitaki nafasi sawa na vyama vingine ambazo zinaongozwa na wanaume, na vyama vingine kubwa ambazo zinaangaliwa kwamba zina ukubwa. Na ukubwa wa chama utamaanisha pia wanatengewa pesa nyingi. Ikifika ni wakati wa siasa, utapata kwamba siasa zetu mara nyingi huwa ni siasa za ambazo ni chafu, kuna violence, na mara nyingi utapata kwamba wale ambao wanapigana ama wanaleta uchafu wa kisiasa ni wale wanaume. So unapata yule mama hata kama anajikakamua kuingia kwenye uwanja wa kisiasa, hali haimuruhusu, na ni hali ya fedha, hana fedha za kutosha, ni hali ya huo uwanja, ni nani wana control, ni nani wana support vyama zile kubwa. So utapata mazingira yenyewe inachangia kuonyesha kwamba mama anarudi nyuma. Na siwezi kusahau swala la ufisadi, ufisadi ambao umekita mizizi hadi kwenye mlingo wa kisiasa.
Na bila shaka kila jambo lina changamoto zake. Je, kwa nchi za Afrika Mashariki changamoto basi ni gani inayojitokeza katika kupigania haki sawa? Tuanze na Tanzania kwako Gladness.
Ni kweli kila jambo lina changamoto zake, na hasa swala hili la kuhakikisha kwamba mwanamke anapata nafasi sawa na mwenzake mwanaume. Changamoto zipo nyingi, lakini pia hazikosi mahali pa kutokea, kwa sababu kila jambo linashughulikiwa kulingana na jinsi ilivyo. Tukianza na masuala ya siasa, kama alivyozungumza mwenzangu Salome kutoka Kenya, ni kweli kabisa wanawake wana changamoto nyingi, kwa sababu hawako sawa kiuchumi, na ndio maana sisi kama asasi za kiraia tunajitahidi kuhakikisha kwamba tunatoa elimu ya kutosha ili wanawake waweze kujikwamua kiuchumi. Na mwanamke anapojikwamua kiuchumi, hiyo ni wazi kabisa ni kwamba ataweza kushiriki vizuri katika siasa, ataweza kushiriki vizuri katika masuala mbalimbali ya msingi ambayo yanamtaka kila binadamu aweze kuyapitia. Kama alivyozungumza Salome, ni kweli uchaguzi, natoa mfano wa uchaguzi sasa hivi tuko katika kampeni. Wanawake wengi waliojaribu kuchukua fomu wameweza, wamechukua kwa kiasi kadhaa, lakini kumekuwa na mchakato ambao ulikuwa unahitaji wanawake kuchaguliwa mtu mmoja katika kila sehemu. Huo mchakato umewatupa wanawake wengi sana, na umewatupa kwa sababu za kiuchumi. Sasa kuzungumzia mengi, lakini kumekuwa na michezo ya rafu sana katika siasa, ambazo wanawake wengi kwa jinsi walivyoumbwa sio rahisi kuipitia hiyo michezo vizuri kama wanavyoweza kupitia wenzao wa kiume. Na sio michezo mingine sio mizuri, kwa mfano masuala ya rushwa na nini na nini, wanawake hawayawezi hayo. Lakini tuna imani utafika wakati ambapo hakutakuwa na hizo rushwa kama sasa hivi inavyokemewa, inakemewa vizuri sana Tanzania, na hii serikali ya awamu ya tano ambayo inaenda kumaliza muda wake imehakikisha inakemea vizuri, kwa sio kwa maneno tu bali kwa vitendo. Kuna hata watu wameshafikishwa mahakamani. Kwa hiyo tunayo imani kwamba itakuja kuisha, na utekelezaji wake, kuna baadhi hata ya wagombea wameshindwa kuchukuliwa kama walivyokuwa wakichukuliwa zamani kwa sababu ya vithibitisho vya rushwa zilizokamata. Kwa hiyo changamoto mmoja wapo ni hiyo. Kwa hiyo pia changamoto nyingine ni elimu, ambayo naweza kusema wanawake sasa hivi wana fursa sawa na wanaume katika sehemu nyingi, kuanzia shule za msingi mpaka vyuoni, vyuo vikuu. Kumekuwa na action mbalimbali ambazo zinatekelezwa au sera mbalimbali ambazo zinatolewa na zina matamko yanatolewa ili kuhakikisha zinatekelezwa. Tanzania haiko kisiwani. Tanzania nayo tumeweza kuingia mikataba mbalimbali, convention mbalimbali za kuhakikisha kwamba kuna usawa wa wanawake, nazo ndizo zinazotumika katika hizo ngazi za elimu ambazo nimezitaja. Tumesaini mkataba wa
kuondoa ukatili wa kijinsia kwa wanawake wote, ukatili wa aina yoyote, convention on elimination of all forms of discrimination against women, CEDAW kifupi. Tumeweza kusign na kuridhia SADC gender protocol development kwa nchi za kusini, bara la kusini mwa Afrika. Tumeweza kuridhia Maputo protocol. Hizo zote zinatengeneza zinampa nafasi ya mwanamke kuweza kutambulika na kuheshimika na kupewa nafasi. Zimekuwa zikitekelezeka na sisi kama asasi za kiraia tumekuwa kukumbusha mara kwa mara, tunayo hii. Kwa hiyo tuhakikishe wanawake wanakuwepo kila sehemu. Kwa hiyo naweza kusema kwamba mwanamke akijikomboa kielimu, akajikomboa kiuchumi, anaweza akapita kote salama na yeye akaweza kutambulika kama katika nafasi mbalimbali za ngazi za maamuzi za kujikomboa yeye mwenyewe kama mwanamke na kuwakomboa wanawake wengine.
Mjadala mzuri kabisa unaendelea na Maria na Viona, nazo simu kweli kweli wasikilizaji wanataka kuchangia kabisa.
Labda tukawapa nafasi japo moja mbili na wapate kusikika na kutoa maoni yao kuhusu mjadala huu ambao tunaendelea nao.
Haya basi, taja jina na ueleze ulipo na utoe mchango wako ndani ya Live Talk.
Asante sana. Kwa majina ni Jim George, nikiwa hapa Kakamega nchini Kenya. Kile ambacho naweza sema kuhusu haki za wanawake, kwa kweli wanawake wamepiga hatua kubwa kuhakikisha kwamba wanaendeleza jamii, wanainua jamii, na kile ambacho kinaendelea sasa ni kwamba wanawake wanapojaribu kujiinua hasa katika nyanja za siasa, mara nyingi wao hujikuta wakidhulumiwa ama hata kukandamizwa haki zao na wanaume walio na nguvu na walio na uwezo katika nyanja ya siasa. Na katika upande wa biashara, wanawake wanajitia moyo sana na wanajitia bidii kuhakikisha kwamba wanainua jamii kupitia biashara, lakini kwa vile hawana rasilimali za kutosha ya kuwawezesha kupimana nguvu ama hata kuwa na usawa katika sekta hiyo, ukiwalinganisha na wanaume ambao wana uwezo na watu wengine wana uwezo. Kwa hivyo jinsia hii ya kike bado iko chini ukiangalia kwa vile inastahili wawe. Lakini kwa machache, wanawake wachache waliofaulu na kuweza kuinua jamii, kuna wengine wamefanya makubwa, waliopewa nafasi. Kwa hivyo kile ambacho najaribu kusema ni kwamba ukipea mwanamke nafasi, wanawake kwa ujumla wakipewa nafasi, wataweza kufanya makubwa, wataweza kuinua jamii. Ukiangalia kwa mfano sahihi, sheria inayoleta utata hapa Kenya ya kuwawezesha wanawake wengi kuwa katika bunge, yaani jinsia hiyo, ikilinganishwa kwamba wale wanaotawala bunge hili la Kenya ni idadi kubwa ni wanaume. Kwa sababu gani? Wao ni wanawake. Kwa hivyo kuna haja ya jinsia hii kupewa nafasi, kuinuliwa, na wakiinuliwa naamini ya kwamba wataweza kuinuka wao wenyewe. Asante.
Naitwa Agustino Bundala, mkali wa media kutoka Kaliua, Tabora, Tanzania. Mchango wangu mi naona sioni nani mabadiliko yoyote.
Na je, unaona kama labda serikali zinafanya bidii yoyote au juhudi zozote za kuhakikisha wanawake wamejimudu?
Sema ukweli, huku kwetu huku, sema ukweli, sioni serikali kama inashiriki.
Ulimwenguni kwa ujumla, ukitazama miaka ya sasa na miaka ya nyuma, unaona kama kidogo wanawake wamepiga hatua za kwenda mbele?
Kidunia kiujumla, kiwanawake naona kiukweli wamepiga hatua kiukweli, yani kikwenda mbele zaidi.
Basi, na unapotazama siku za nyuma, una matarajio yako ni yapi, ama labda ungetaka kuona nini kikifanyika katika siku za nyuma?
Siku za nyuma wanawake naona watazidi watakuwa na maendeleo mazuri.
Haya, baada ya mchango huo, tunaendelea kusikiliza VOA idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni Live Talk ambapo tunajadilia kuhusiana na hatua zilizopigwa hasa kwa wanawake, iwe ni kwenye siasa, kijamii na masuala mengine katika jamii, tukiwa na wageni wetu na na kusihi uendelee kufanya mchango wako kupitia Facebook kama tunavyoendelea kushuhudia hapa studioni moja kwa moja.
Mimi nafikiri tuende Kenya. Kuna swali ambalo ama kwa hakika kama nimekuwa nikijiuliza ni mtazamo ambao nimeusikia kwenye mijadala mingine kwamba Salome, labda niulize, nianze na wewe kwanza. Je, mila na desturi zinachangia namna yoyote katika kuzuia kuwa na haki sawa hasa kwenye masuala ya uongozi kwa wanawake na wanaume?
Bila shaka zinachangia. Kwa mfano, tunazo jamii ambazo zinaamini watoto wa kike na kiume hawana usawa. Hivi kwamba wengine watakubaliwa waende kusoma, wengine hawakubaliwi kwenda kusoma. Jambo lingine na ambalo naweza vuzia linatokana na mila na desturi ni swala kwa mfano la ukeketaji. Swala ambalo kisheria limepigwa marufuku, lakini utapata kwamba kuna jamii ambazo hadi kufikia sasa katika karne hii bado wanafanya ukeketaji wa wasichana. So unapata katika jamii zingine mtoto wa kike vile ambavyo anakuzwa ni kwa njia ya kuonyeshwa kwamba yeye na mtoto wa kiume hawako sawa. Yule wa kiume ako amewekwa kwa ngazi ya juu kiasi kuliko yule wa kike. Utapata kwamba katika pia zile jamii wanawake wanatengwa kwa masuala ambayo ni ya kisiasa. Kwa mfano, utapata maamuzi mengi yanafanywa na wanaume katika vile wanaita council za wanaume. So uamuzi unafanywa na wanaume. Kuna mwanamke ametengwa kufanya maamuzi ya pale kwake nyumbani. Kwa mfano, familia yake itakula nini, maji yatapatikana wapi, lakini ikifika ni maamuzi makubwa kama maamuzi ya kuleta maendeleo, maamuzi ya kisiasa, yale yametengewa wanaume. Na kwa njia hiyo unapata hivyo ndivyo mila na desturi zinazidi kutumika kugandamiza wanawake. Utapata kwa mfano, kuna story ambayo huwa inasemwa kuhusu sehemu moja katika upande huu wa Kenya, ambapo hata baada ya katiba kutoa zile viti ambazo zinawaniwa tu na kina mama, katika ile jamii walikuwa wanasisitiza kwamba wao hawajawahi ongozwa na kina mama, na wangetaka hata hicho kiti ambacho kimetengewa mama kiweze kuwaniwa na mwanamume. So unapata ile jamii ni jamii ambayo imezoea kuona kwamba viongozi tu ni wanaume, hivi kwamba hata sheria ikipendekeza kiti fulani ni cha wanawake, utapata bado wanapigana na hilo swala, wanataka hapana, kwa nini kiti kitengewe kina mama. Na utapata katika zile jamii viongozi wengi basi watakuwa ni wanaume ambao ndio wamechaguliwa.
Basi swali namba, naam, shukrani sana Salome. Swali kama hilo hilo nilirushe tena huko Tanzania kwako Gladness, nawe pia utoe mchango wako kuhusiana. Je, mila na desturi zinaweza kuchangia kwa namna yoyote kuzuia kuwa na haki sawa kwenye masuala ya uongozi kati ya wanawake na wanaume?
Yeah, ni kweli kabisa dada Mary, kama unavyosema mila na desturi ziko zile ambazo zinamkandamiza mwanamke na kumnyanyua mwanaume, na hizo ndio nyingi zaidi, na sisi tunasema hizo ni mila potofu. Kwa hiyo imechangia kwa kiasi kikubwa, kwa sababu tunasema makabila ambayo yapo Tanzania mengi zaidi yanafuata mfumo dume, kwa maana ya kwamba mwanamke ndio mwanamume ndio anayepewa nafasi ya kwanza, alafu baadaye anafuata mwanamke, kama alivyozungumza mwenzangu Salome kutoka Kenya. Hizo zimekuwa tukiziainisha katika kazi zetu tunazofanya kila siku sisi kama wanaharakati, na kuweza kuelimisha jamii wajue kwamba zipo mila potofu ambazo zinamkandamiza mwanamke, na kuzitaja kabisa. Kwa mfano, katika masuala ya mirathi, mwanamke amekuwa akikandamizwa, hata yule ambaye amempoteza mwenzi wake naye anakandamizwa, na mila zinaruhusu kitu kama hicho ambacho sio sahihi na sio sawa na sio katika haki za binadamu na haki za wanawake, kinapingwa kabisa. Lakini pia tumeshaona mila zingine za mfano ukeketaji, ambazo zinafanyika nchini Tanzania hata na nchini Kenya, ambazo zinaweza kumletea mtoto wa kike madhara makubwa na hata kumpotezea maisha yake. Na hizo ni mila ambazo zinamkandamiza mwanamke kwa kiasi kikubwa, na zingine nyingi ambazo zinajitokeza hata katika kufanya kazi. Zamani kumekuwa na tendency, watu wanasema, kwa mfano, kuna baadhi ya kazi zinajulikana, hizi za wanawake na hizi za wanaume, kitu ambacho sasa hivi hakipo. Na hii nasema Tanzania imeweza kufanikiwa kiasi hicho kwa sababu ya kuweza kuzisemea kwa kutumia njia mbalimbali. Tunatumia sana vyombo vya habari. Naweza kukwambia Tanzania ni nchi ya tatu ukitoa Nigeria na South Africa kwa bara la Afrika, kuwa na vyombo vingi sana vya habari na hasa vya kijamii. Na sisi kama wanaharakati tumekuwa tukivitumia hivi vyombo vya redio za kijamii na media zingine zozote ambazo zipo nchini, kuhakikisha kwamba tunatoa elimu kwa jamii waweze kufahamu. Kwa hiyo kwa kiwango kikubwa watu wameshajua kuna mila potofu ambazo zinazomkandamiza mwanamke na ziache ili mwanamke aweze kujikomboa kiuchumi. Na tumesha kuwa na mifano mizuri tu ya kuona wanawake wanapata fursa mbalimbali, kama vile uundwaji wa vikundi vya ujasiriamali, ili katika hivyo vikundi vya ujasiriamali wanakuwa na session ambazo wanaelimishana kwa wao jinsi ya kuzikwepa hizo mila potofu na jinsi ya kuelimisha jamii yetu kwa ujumla. Lakini vile wanakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kujikwamua kiuchumi kwa kufanya kujifunza vitu mbalimbali na kuweza hata kuwa na biashara ndogo ndogo na kuweza kujikwamua wao wenyewe kama vikundi vya wanawake. Kwa hiyo naweza kusema mila potofu na desturi zimekuwepo, lakini pia kwa kiasi kubwa kuna kazi kubwa imefanyika ya kuhakikisha kwamba zinaachwa.
Shukran sana. Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kipindi ni Live Talk.
Kweli kabisa, Maria, na hapo tazama na muona hapa kuna mchambuzi wa masuala ya wanawake, kijamii na kijinsia kutoka kule Mombasa. Jina lake ni Maimuna Mudau. Nafasi ni yako. Hebu nawe changanua kidogo unavyotazama masuala ya wanawake katika jamii.
Kwa kweli ulimwenguni kumekuwa na nafasi tofauti kwa wanawake. Ya ulimwenguni wamepiga hatua kubwa na kuna sehemu ambao bado hawajapiga hatua kabisa. Tukirudi hapa nchini kwetu Kenya, kwa sasa kusema kweli tumepiga hatua tangu tumepata katiba mpya 2010. Lakini hatua yenyewe haijakuwa kubwa zaidi ya ile ya nchi ya jirani ambayo ni Rwanda, ambao kwa sasa hivi Rwanda iko katika nambari moja katika ulimwengu kwa hatua iliyopiga kuwaleta kina mama katika nafasi za uongozi katika siasa. Nchi ambayo nyingine imekaribia ni nchi ya Tanzania na nchi ya Uganda. Hata South Sudan ambayo ni nchi changa pia imefanya bidii sana. Na hivi karibuni pia tuliona vile waziri wa Ethiopia alipofanya bidii kuhakikisha kwamba wanawake wamejumuishwa katika masuala mbalimbali ya uongozi wa siasa. Sasa hapa kwa Kenya imekuwa ni tatizo sugu kusema kweli, na hii ni tatizo la historia. Ule ushauri kwamba bunge livunjwe kwa sababu ya kushindwa kutekeleza ile masuala ya kikatiba ya kuongeza uongozi wa kina mama katika bunge la Kenya.
Umetaja kuhusu katiba mpya na unasema kwamba ulikuwa mmoja wa shikadau katika kuitengeneza ama labda kuhusika katika kupendekeza baadhi ya mambo. Sasa kuna matatizo ama kuna tatizo ambalo linajitokeza nchini Kenya sasa hivi na linaonekana kwamba limetia kasi kabisa, kasi ya kisiasa na joto la kisiasa. Sasa shida ni nini? Tatizo ni lini? Ni nini? Unaona ni kama utawala hautambui wanawake au wanawake wenyewe hawajipangi vizuri kuwa na ushawishi wa kutosha katika jamii?
Ushawishi umekuwepo, tena ushawishi umekuwepo mkubwa. Wakati ilipokuwa katiba inarekebishwa, ushawishi wenyewe ulileta wanawake kutoka Kenya nzima, kutoka mirengo tofauti tofauti, vyama vya kisiasa, madini na makabila. Tuliungana kwa wingi kusema kweli ili kuhakikisha ile katiba mpya imepita katika wakati wa ule uchaguzi wa maoni wa referendum,
na tukahakikisha kwamba tumeelimisha wamama kila mahali kuhusu katiba na mabadiliko mapya katiba, kwa sababu mabadiliko hayakuwa ya kwamba ni uongozi pekee yake. Na ile theluthi moja tulikuwa tuizungumzia ni theluthi moja ambayo ingesaidia kina mama kuingia katika uongozi, kujifundisha, alafu warudi wende wakawanie kwenye sehemu mbalimbali na nyanja mbalimbali.
Na sasa sijui kama kuna suala hili la utamaduni, unaona kama wanaume wamekubali kwamba wanawake wana nafasi ya uongozi na wanaweza wakatawala katika sekta fulani fulani katika jamii, au bado tamaduni inafunga watu?
Tamaduni na huu mfumo dume ni kigezo kimoja ambao ni kigumu sana kubadilisha, kwa sababu kubadilisha tamaduni za mwanadamu inachukua muda na kuelewa na nchi kuendelea. Lakini mara nyingi pia kule nyumbani na kutoka, pengine mzembe anayeamua mtapiga kura wapi, kwa hiyo hana ile uhuru mwingi sana wa kuamua yeye mwenyewe. Tunaweza kufanya maandamano, tunaweza kufanya vikao, tukazungumza, tukaelewana, lakini ukiangalia vizuri sana unaporudi pale chini mashinani, wale kina mama walioko pale pia huwa hawana ule uhuru wa sawa. Kwa hiyo kupigiwa kura kina mama haitaki wanawake peke yake, nataka kina mama na kina baba pamoja, kwa sababu jamii ni kitu moja, jamii ni kitu zote mbili.
Shukran sana. Baada ya kupata uchanganuzi huo na tukielekea karibu kukamilisha live talk hivi leo, ni kwamba mjadala umeshika kasi, na shukuru wanaoendelea kusikiliza kupitia live talk na kutoa mchango wao hapa studioni, ikiwa Harrison Kamau na mwenzangu Mary Mgawe, na wageni wetu wakiwa kule nchini Tanzania, Gladys Munuo, na vile vile tunaye Salome Nduta akiwa Nairobi. Na tunaendelea kushukuru kupata mchango wenu kuhusiana na hatua zilizopigwa na wanawake. Kabla kumalizia, ningetaka tu wageni wetu waseme jambo la mwisho tu, mchango wao wa mwisho kuhusiana na mahali tulipofika, alafu tuwe na usiku mwanana kama ulivyosema. Kwako Gladys.
Asante. Nikianza mimi kutoka Tanzania, naweza kusema asasi za kiraia kwa pamoja tumeweza kuwa na chachu kubwa sana katika kuhakikisha serikali pia inaenda katika mrengo ambao ni wa mafanikio kwa wanawake, na yenyewe ni katika kuhakikisha tunakuwa na sera za jinsia katika maeneo yote, katika sehemu za kazi, katika sehemu za mashule, vyuo, kunakuwa na sera ambazo zinamkomboa mwanamke kutoka katika ukandamizaji na kumweka sawa, akiwa sawa na mwanamume. Yale madawati ya jinsia, sera za jinsia katika maeneo ya kazi, katika maeneo ya miji zizingatie, ili kuhakikisha mwanamke anapata nafasi sawa, sauti yake inasikika, na jamii inapata kuwa na maendeleo mazuri. Asante sana.
Haya basi, neno la mwisho kutoka kwa mgeni wetu, alafu tukamilishe live talk.
Kwangu ningesema kwamba tuko katika nafasi ya kihistoria nchini Kenya, wakati ambapo kina mama wanajaribu kujikomboa na kutetea haki yao ya kikatiba. Na kwa hivyo nitaomba wasikilizaji wote, wawe wako hapa nchini Kenya, wawe wako nchi zingine, sisi kama wanawake wa Kenya tunaomba kupata support yenu, kwa sababu wakati huu ni muhimu kwetu sana. Mtuunge mkono na mtusaidie kimawaidha, kuzungumza kwa niaba yetu na kutilia mkazo ambapo wakati ambapo tutawaita. Asante.
Basi nawashukuru sana wageni wetu, Gladys Mulu ukiwa Tanzania, vile vile Salome Nduta kutoka kule Kenya, na mwenzangu ambaye kabisa amenisaidia hapa kweli kweli, ametusaidiana kabisa, Mary Mgawe. Jina langu Harrison Kamau, na siwezi nikawasahau wote wengine ambao wameshiriki kwa njia ya Facebook kwenye mjadala wetu wa leo wa Facebook. Kutoka hapa Washington DC, kwangu na kwa niaba ya wengine wote waliofanikisha show ya leo au kipindi cha Live Talk, basi nawatakieni usiku mwanana na pia weekend yenye panaka.